ขอต้อนรับเข้าสู่ Friday Secret พอดแคสต์ที่จะเผยเคล็ดลับแบบไม่ลับทางการตลาดอะไรที่รู้เราจะแชร์ให้หมดทุกเรื่องเพื่อให้คุณได้ทำการตลาดอย่างมีความสุขทุกวันศุกร์กับผมจ่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์และพิธี MD ประจำ Friday Digital เราจะหมดปี2020แล้ว
ครับ
ปีนี้ก็ผ่านไปไวแบบโคตรนะแล้วก็มีแบบหลายๆอย่างเกิดขึ้นเยอะมากเลยซึ่งไอ้หลายๆอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็กระทบมาถึงฝั่งอีคอมเมิร์ซหรือว่าแบบออนไลน์มาร์เก็ตติ้งค่อนข้างหนักนะคร
ับ
โดยเฉพาะการมาของโควิด19เนอะมันเหมือนเป็นตัวเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปเลย
ครับ
โดยเฉพาะเรื่องการซื้อหรือว่าการใช้บริการที่ทำผ่านออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าทางฟิสิกอลมันไม่สามารถทำได้ในช่วงหนึ่งซึ่งถ้าดูแบบจากกราฟที่แบบหรือว่าดูจากสแตทที่แบบผมไปหามาเนี่ยผมเอามาจาก e-marketer นะก็ถ้าเกิดเทียบจากของปี2018-2019เนี่ยในปี2020นะฮะที่แบบเป็น retail e-commerce worldwide นะฮะปีของปี2020แค่ผมหามาแค่2ไตรมาสแรกนะฮะมันเข้าไป 2,400 กว่าพันล้านละ US ดอลลาร์แต่ว่าในของปี2018-2019นะครับรวมกันยังแค่ไม่เยอะเท่าเลยแล้วซึ่งเอเชียเนี่ยเยอะขึ้นเยอะที่สุดด้วยซึ่งมันก็สอดคล้องกับ2ปีก่อนหน้านะครับ2018-2019ที่ท็อปไฟนะครับก็เป็นเอเชียทั้งนั้นเลยก็คือไชน่าเจแปนแล้วก็เซาท์โคเรีย
ครับ
ทีเนี้ยอยากให้วิธีพรีดิกหน่อยแล้วกันว่าในปีหน้าปี2021เนี่ยครับทิศทางการทำมาร์เก็ตติ้งมันจะเป็นไปในทิศทางไหนอีคอมเมิร์ซมันจะมาแบบ disrupt physical ไปเลยไหมหลังจากที่กระแสโควิด
จริงๆอันเนี้ยมันก็เป็นเทรนด์มาหลายปีแล้วแหละเรื่องของออนไลน์เรื่องของอีคอมเมิร์ซคิดว่าหลายคนก็น่าจะให้ความสำคัญก็ให้ดูง่ายๆดูอย่างแรกคือดูจากพฤติกรรมคนก่อนสมมติเราตัดเรื่องโควิดออกไปคุณคิดว่าคนใช้ยังไง Facebook เพิ่มขึ้นทุกปีไหม
เพิ่มนะ
ถูกไหม
ใช่
คนใช้โซเชียลมีเดียคนใช้สื่อออนไลน์คนใช้โมบายคนใช้อินเทอร์เน็ตคนใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกปีจริงๆแค่เทรนด์ตรงเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าตลาดมันกำลังเปลี่ยนครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนเร็วขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเทรนด์ของการเรียกว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนแบรนด์ก็ต้องเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของลูกค้านะครับผมทีนี้ถามว่าแล้วปีหน้ามันจะเป็นยังไงแน่นอนมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ปีนี้ที่เราเห็นสไปค์ที่มันเพิ่มขึ้นจังๆเลยก็คือว่าโควิดมาโควิดมาจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยมันเรียกว่าเป็นเพิ่มชั่วคราวนะครับมันเป็นสไปค์เนาะเพราะว่าด้วยเหตุการณ์ตอนนี้ที่มันไม่ปกติครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไม่สามารถซื้อออฟไลน์ได้มันเลยเป็นทางเลือกเดียวที่เขาจะต้องซื้อออนไลน์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าสไปค์เนี่ยมันจะลงทันทีเลยการมีสไปค์ในการใช้อีคอมเมิร์ซหรือใช้ออนไลน์ซื้อออนไลน์ไม่เยอะขึ้นเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยเปิดเรียกว่าเปิดใจสำหรับบางคนที่ไม่ได้มีความมั่นใจยกตัวอย่างคนไทยเลยนี่ใส่คนไทยเลยไม่กล้าใส่บัตรเครดิตในเว็บไซต
์จริงๆที่บ้านผมก็เป็นแบบเวลาที่แบบหรือว่าป้าผมจะซื้อของอะไรเนี่ยก็ไม่เคยทำเองนะเรียกให้ผมไปทำให้
ถูกไหมเพราะนั้นถ้าเป็นเด็กสมัยใหม่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วคนอายุ20กว่านี่เราชินกันตรงนี้แล้วแต่ลองดูว่าไม่ใช่แค่คนกลุ่มอายุ20กว่าที่ซื้อของถูกไหมมันก็มีคนกลุ่มอื่นที่เขาซื้อของออฟไลน์เป็นประจำเขาไม่เคยมาออนไลน์ซื้อออนไลน์ทำไงก็อย่างที่จ่ายบอกเนี่ยก็คือให้ลูกซื้อให้ทีนี้พอเขาซื้อออฟไลน์ไม่ได้เนี่ยเขาต้องปรับตัวคนกลุ่มที่เขาไม่เคยทำนี่มาก่อนเขาเริ่มจากมาปรับตัวแล้วเฮ้ยเขาจะต้องซื้อออนไลน์แล้วพอทีนี้ลองนึกสภาพว่าป้าของจ่ายแล้วกันเมื่อก่อนเนี่ยใช้จ่ายซื้อของ Lazada ซื้อของ Shopee ตลอดวันนึงเขาเดินไปจับตลาดไม่ได้ต้องใส่แง่ต้องใส่อะไรลำบากมากเลยเขาต้องซื้อของออนไลน์จ่ายไม่อยู่ทำไง
เขาก็ต้องหัดเรียนรู้ด้วย
เขาก็ต้องเริ่มเรียนรู้หรือไม่เขาก็ต้องเริ่มขอจ่ายสอนชั้นได้หน่อย
ใช่
ซื้อของยังไงพอเขาซื้อเป็นเกิดอะไรขึ้น
เรียบร้อย
เป็นไงพอซื้อเป็นปุ๊บกระจาย
กระจาย
แรงเลย
คนกินทุกวัน
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคนซื้อออฟไลน์แล้วคนย้ายไปซื้อออนไลน์แล้วอยู่เขาจะกลับมาซื้อออฟไลน์นะแล้วพฤติกรรมเขาเนี่ยเปลี่ยนไปในช่วงนี้แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนการมีสไปค์ของพฤติกรรมออนไลน์ตอนนี้มันจะไม่ได้ลดลงเท่าเดิมอีกแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นปีหน้า2021เรียกว่ามัน accelerate มันเร่งให้เทรนด์พวกนี้มันเกิดเร็วขึ้น
เรียกว่าโควิดเป็นทริกเกอร์ที่ทำให้คนหันมาซื้อออนไลน์ได้ไหม
ใช่ครับ
โอเคแล้วอย่างในกรณีของร้านนะครับอันนี้ฟังครับเขาฟังร้านบ้างนะร้านที่แบบเคยเปิดเป็นออฟไลน์มาก่อนแล้วโอเคขายดีด้วยแล้วพอมาถึงช่วงที่โควิดเข้ามาต้องย้ายมาขายออฟไลน์ไม่ขายออนไลน์ อันนั้นเราก็อาจจะขายดีกันแล้วพอหลังจากโควิดจางลงไปมันสามารถกลับมาเปิดออฟไลน์ได้แล้วเนี่ยมีโอกาสแค่ไหนที่แบรนด์นั้นๆหรือว่าสินค้านั้นๆจะกลับมาขายออฟไลน์เป็นหลักเหมือนเดิม
คือจริงๆก็ต้องดูตัวเลขเนาะคือคิดว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างที่กระทบมากที่สุดในร้านอาหาร
คร
ับร้านอาหารพอขายหน้าร้านไม่ได้ก็ต้องมาขายออนไลน์มันก็อยู่ที่ว่าคุณขายออนไลน์แล้วนี่มันสักเซสขนาดถ้ามันสักเซสมากบางร้านอาจจะตัดสินใจไม่ทำหน้าร้านเลยก็ได้ขายออนไลน์อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องถามคำถามว่าลูกค้าคนที่ซื้อของแล้วเข้ามาในร้านอาหารคุณก่อนหน้านี้ที่เขาเดินเข้ามาในร้านเนี่ยเขาต้องการอะไรคนมองหาอะไรในร้านอาหารก่อนถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณจะรู้ว่าคุณควรจะกลับไปเปิดใหม่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนเข้ามาเพราะอยากจะทานอาหารอร่อยถามว่าแล้วการเปิดออนไลน์ขายออนไลน์อาหารอะไรต่าง
ต่างกันเยอะ
ต่างกันเยอะแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องอาหารอร่อยถูกไหมเพราะว่าคนซื้อไปออนไลน์ก็ได้อาหารอร่อยเหมือนกันถูกไหม
แต่ถ้าเราก็จะมีแบบคนที่บอกว่าเมื่อกว่าจะเดินทางมามันก็เริ่มเย็นเริ่มชื้นหมดแล้วรสชาติมันเสียอย่างเงี้ย
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดเก็บวิธีการจัดส่งทีแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดซะว่ามันเหมือนกันเพราะนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลที่ลูกค้าจะต้องมาออฟไลน์แหละเพราะว่าเขาซื้อออนไลน์ได้ของเหมือนกันแต่คนอย่าลืมว่าเขาไม่ได้เอาของออนไลน์อย่างเดียวเขาดู experience โดยรวมนะครับลูกค้าเข้าร้านอาหารเรามี experience อะไรบ้างโดยเฉพาะการสถานที่บรรยากาศสังคมถูกไหม
แบบเป็นไปนั่งจอยอี
ทิ้งถูกไหมบางคนไม่ได้ไปเพื่อทานอาหารแต่บางคนเพื่อเข้าไปอะไรพูดคุยมีสังคมกับเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้ว่าสถานที่คุณเซิร์ฟคนกลุ่มแบบไหน experience ของเขาเป็นยังไงแล้วคุณไม่มี experience ตรงนั้นเนี่ยไปในออนไลน์ได้ 100% หรือเปล่าถ้ามันไม่ 100% แปลว่าหน้าร้านคุณก็ยังมีกลุ่มลูกค้าที่เขาหา experience ตรงนี้อยู่เหมือนกัน
แล้วในแง่สังคมนะครับออนไลน์ตอนนี้โปรแกรมแชทที่หรือว่าแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์มันแบบเยอะแยะมากมายมันไม่ได้แบบมาชิฟตรงนั้น
คุณเคยทานข้าวกับเพื่อนผ่านวิดีโอคอลป่ะล่ะ
เคยแต่ไม่เวิร์กเลย
ไม่เวิร์กเราก็รู้สึกว่าแปลกมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมเพราะงั้นเหมือนกันถ้าในแง่ออนไลน์มัน replace experience ไม่ 100% ยังไงมันก็ยัง replace physical store ไม่ได้หรอกแต่เพียงแต่ว่าเทรนด์มันชิฟไปทางออนไลน์มากขึ้นไม่ได้แปลว่าคนหายไปคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มันก็ยังมีแต่แค่มันอาจจะน้อยลงมันก็ดูว่าคำว่าน้อยลงเนี่ยมันน้อยลงพอที่บิสเนสคุณจะอยู่ต่อได้ไหม
ก็แปลว่าไม่ควรจะทิ้งออฟไลน
์ไม่ควรครับ
แล้วอนาคตต่อไป
อันนี้ก็เรื่องอนาคตอีกทีนึงตอนนี้เทรนด์เราก็เท่าที่ดูคือมันค่อยๆน้อยลงเรื่อย
ๆ
มันอาจจะถึงจุดนึงที่คนไม่แวลูเอ็กซ์เพรียนซ์ออฟไลน์ไปแล้วก็ได้แต่แค่บอกว่าในปีหน้าคิดว่าน่าจะยังไม่ถึงจุดนั้น
ก็ยังต้องมีอยู
่ครับผม
โอเคอันนี้อาจจะเป็นแบรนด์เก่าแล้วถ้าเป็นแบรนด์ใหม่ที่แบบอยากจะตั้งแบรนด์ขึ้นมาขายอาหารเหมือนเดิมก็ได้เราควรโฟกัสตรงไหน
ควรจะโฟกัสตรงไหนพี่ก็จะถามคำถามเดียวว่ากลุ่มลูกค้าคุณเนี่ยทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าคุณเนี่ยเอ็กซ์เพรียนซ์แบบไหนถ้าคุณทำร้านอาหารขึ้นมาบอกอยากขายอาหารว่าอยากจะได้แต่งร้านสวยๆคนเข้ามาถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวเป็นคาเฟ่อะไรเงี้ยมันต้องทำออนไลน์ได้ป่ะล่ะคาเฟ่ทำออนไลน์ได้ไหม
ไม่ได้
ใช่ไหม
ไม่ได้เลย
ในว่าคาเฟ่ทำออนไลน์ไม่ได้ค่ะคุณต้องดูว่าประเภทธุรกิจของคุณให้ experience กับลูกค้าคุณออนไลน์ได้ 100% หรอจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ไม่ทำออฟไลน์ไม่ได้ไอ้ทำออนไลน์ไม่ได้ด้วยนะ
ใช่
หมายถึงว่าคนเสพ product เขาเป็นออนไลน์ออนไลน์ไม่ได้ขายออนไลน์ได้แต่เสพออฟไลน์ไม่ได้เสพออนไลน์ไม่ได้เช่นโรงแรมคุณพักโรงแรมออนไลน์ได้ป่ะล่ะ
ก็ต้องเป็นสถานที
่ไม่อันอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แล้วยังไงมันก็ต้องเปิด
ก็คือในแง่ของบริการเนี่ยมันทำออนไลน์เต็มตัวน่าจะยากอย่างนี้ว่า
จะพูดว่าออกบริการทั้งหมดไม่ได้อย่างบริษัทเราเป็นบริการแต่ให้เราทำบริการออนไลน์แต่ถ้าอย่างจุดอะไรที่เป็นอะไรเพื่อไงคือเป็น experience ที่ต้องเสพในสถานที่นั้นอะไรสินค้าคุณออฟไลน์ไม่เป็นไรแล้วก็การทำลาย O2O ออฟไลน์ถูกออนไลน์ถูกออฟไลน์ก็คือดึงจากคนจากออนไลน์นี่แหละแต่ว่ามาใช้สินค้าบริการในออฟไลน
์งั้นขอสรุปสั้นๆเลยว่าตกลงปีหน้าจะเป็นยังไงกันแน่แบบง่ายๆเลย
สรุปปีหน้าก็คือว่าถ้าพูดถึงมาร์เก็ตติ้งยังไงคุณก็ต้องได้ออนไลน์อยู่แล้วนะครับจริงๆตั้งแต่ปีนี้ก็ต้องได้ออนไลน์อยู่แล้วถ้าพูดถึงเรื่อง product service ของคุณดู customer experience ของคุณนะครับไม่ต้องไปฟังคนอื่นแหละบางคนเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเปิดหน้าร้านแล้วขายออนไลน์ดีกว่าจริงๆคือมันไม่เหมือนกันธุรกิจอยู่ดีนะครับมีจุดเด่นจุดด้อยของมันเองคุณต้องดูธุรกิจของตัวคุณเองดูลูกค้าของคุณแล้วก็ตัดสินใจว่าคุณจะไปทางไหน
โอเคอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของพิธีหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์ที่ครอบหมดในวงการนี้มาอย่างยาวนานนะครับก็สำหรับปีหน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูทิศทางต่อไปกันเลยครับเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้อาจจะแบบมีอะไรที่แบบมา disrupt อันนี้ก็ได้ก็สำหรับปีนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับฟังตลอดยาวนานกว่าครึ่งปีที่เราทำกับ ฮอตแคสต์ตรงนี้กันมาสำหรับปีหน้าเนื้อหาคอนเทนต์จะเป็นในทิศทางไหนเป็นรูปแบบไหนก็ฝากติดตามกันต่อไปเลยนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็เจอกันในปี2021นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟัง Friday Secret ได้ทาง Spotify Google Podcast Apple Podcast และช่องทางการพอดแคสต์อื่นๆหรือสอบถามและปรึกษาการทำโฆษณาออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ fridaydigital.co Facebook Fanpage Friday Digital หรือโทร02-115-1522